De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pues ya estamos aquí de volta en la segunda parte de Outra Mirada, como cada miércoles, para hablar de saúde. Para hablar de saúde con el doctor Francisco Rodríguez Caramazana. Doctor, muy buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Bienvenido. Bueno, hoy sí quería con el doctor hablar do confinamiento de fin dos trastornos que supone también un confinamiento para mucha gente. En fin, cuando esto se va prolongando no tiempo, pues es una situación en la que, bueno, pues desde nenos, adolescentes, adultos, personas mayores, se ven obligados a vivir pechados, en un espacio pechado, durante tanto tiempo. Eso, pues, genera problemas de salud, o puede generar problemas de salud, ¿no, doctor?
Efectivamente. O que dice Chisti, es una obligación. Por lo tanto, é algo que nos ven dado, non é porque a xente queira, non?
Claro.
Sabes, o que pasa é que despois sí que queremos, porque creemos que con esto salvamos vidas, non? Se facemos todo esto. Entón, hai esta parte, unha parte en donde estamos obligados, outra parte en donde, por solidaridad, ou creemos que é o correcto, non? Entón, é unha parte, en este caso, é unha parte máis positiva, porque, bueno, me vou a adaptar.
Claro.
A palabra que falamos sempre é adaptarnos a todo. E agora pasa un mes, e tanta información que temos sobre vivos, mortos, etcétera, ¿no? Pois o importante é a adaptación que cada un vaya facendo, ¿no? E dentro do confinamento, tanto as persoas máis novas, os adultos e máis os ancians, non queda outra que adaptarse, ¿no? O que pasa que en pouco tempo. Non é como cando chega a primavera, outono, inverno, que nos vamos a adaptar en unhas semaniñas ou cousas así. Isto é algo máis grave e algo máis serio e algo obligado, non?
Claro. Doutor, eu pensaba, en fin, nos nenos, non? E nesa situación de que teñan que estar pechados na casa. Claro que o mellor, os nenos cando están de vacacións, cando están de vacacións no curso escolar, etcétera, moitas veces pues botamos de menos que saian á rúa, dicir que tampouco parecen ter esa necesidade en moitos casos, non? En algúns casos. E están máis na casa incluso que na rúa.
Sí, a verdade é que nós vivimos moito na rúa, na nosa época. Últimamente hai nenos que só van de casa ao coche, coche, colexio, colexio, coche, coche, casa. E agora, pois, están en casa, casa, casa.
Xa.
Eso que hai. Pero, sí, agora botamos en falta todo aquilo que moitas veces desaproveitamos, non? Como é a rúa, que moitas veces o falamos. Uh-huh. Os problemas de saúde, os primeiros problemas de saúde con o estar obligados a estar quietecinhos nas nosas casas, con os que non estaba previsto, que nos veo así de súpeto, que non estaba, por si tuéramos unha previsión un mes antes, pois igual tínhamos organizado algo, non?
Claro.
Os problemas de saúde son físicos, como xa falamos en alguna ocasión, e tamén a parte psíquica, a parte de ánimo, sobre o futuro, sobre ese equilibrio emocional que temos que ter, tanto uns como os outros, ¿no? Eu penso que, hola que falabas dos nenos, igual se adaptan, sabes, porque, sí, hasta agora non dixeron nada, porque non teñen capacidade todavía, ou non lles deixamos, non poden votar, ¿no? Se teñen que adaptar, sí ou sí, ¿no? En algúns momentos, ¿no? Pode estar un poquinho máis irritables, eso, pero eu penso que, en xeral, son uns fenómenos, non? Se adaptan a todo. As persoas maiores resulta que tamén podense adaptar perfectamente, porque viviron xa moito nesta vida, non?
Xa.
Dice, bueno, pues, este confinamento, se é un mes, en algúns casos hai persoas que nin salen no mes, non? Como xente que está nas residencias ou xente que está pues, un pouco máis impedida. Por lo tanto, o que nos... Sempre buscamos o que non temos.
Exactamente.
En estes momentos... É a vida, é unha filosofía, ¿no? Que falamos en moitísima ocasión, sempre queremos o que non temos, ¿no?
Claro, agora, probablemente...
Non ter a libertad, é o que temos.
Claro, ahora probablemente, doutor, moita xente que o mellor saía pouco a camiñar, está deseando, está reclamando, quero sair a camiñar, ¿no? Así que hai, sí que é certo que hai moita xente que está habituada a dar os seus longos paseos e que supón esta situación de confinamento, supón un problema, en fin, porque non pode facer esa actividade, pero que moitas veces ni siquiera, aínda que pode ser unha actividade placenteira, ni siquiera era unha actividade de ocio, sino unha actividade para manterse en boa forma e para manter ou mellorar a saúde, ¿no?
Efectivamente, sempre falamos que o exercicio físico, que é esa actividade física que temos para conquerir objetivos, entre outros, é a saúde, ¿no? Hai xente que é imprescindible que camine. E, de feito, eu creo que hai xente que nunca fixo ningún tipo de exercicio e que este momento están facendo na casa, non?
Sí.
Manía que se preocupa de facer demasiado exercicio que antes non facía, non? E, por tanto, a adaptación en xeral, non? E ese equilibrio emocional é moi importante. E o sedentarismo é un inconveniente. E, o sofá, que moitas veces estaba en contra do sofá, eu que estaba... Muchas veces criticando el sofá de televisión, pues resulta que ahora es televisión, sofá, sofá, televisión. Uh-huh. Es una pena, pero o que hay que hacer alguna para poder estar en condiciones, sobre todo cuando podamos empezar a salir de todo eso,
sí.
O cuando estemos en mejores condiciones, físicamente estar aptos para seguir haciendo la vida que hacíamos antes, ¿no? Por lo tanto, esa debilidad muscular que o eso oír. O as patoloxías artróxicas ou a patoloxía por culpa de sedentarismo o podemos solucionar facendo unha boa rutina con exercicios, non?
Uh-huh.
Pena os que están sós, os que a mellor non teñen medios, sobre todo que o único que teñen moitas veces é a televisión,
yeah.
E o único que están bombardeándolle con cifras e con de mortos e todo eso. Bueno, o consello é que, bueno, que un se informe destas cousas, pero que, bueno, que escoite máis a radio.
Que non se sature tanto, non?
Sin dúbida, é que en un mes, é que agora, é que hai xente que di que, bueno, 500 non son moitos. Sabes, que non falan de falecementos, non?
Claro, claro.
Por tanto, dice, pues estamos baixando, porque en vez de ser 1000 son 500, é que son moitos. Sabes, igual, non?
Sí.
Por lo tanto, eu penso que moitas veces esa información está puntual, están a ver se ganamos a Italia ou perdemos con respecto a Italia, sí. Ou Estados Unidos, ou que seña. Eu penso que hai que rebaixar un poquinho as dosis de esa información e ter outro tipo de información, tipo cultural ou adaptarse un pouco a escoitar un pouco a radio de todo tipo de, non só noticias.
Uh-huh. A lectura tamén pode ser un bo exercicio para pasar este tempo, non?
A xente que non está acostumada, pois igual que fai exercicio, pois que se acostume outra vez a lectura, que claro. Non vai mal. Que empece co Quixote.
Porque tamén hai que exercitar a mente, non? Tamén é sano exercitar a mente
Sin dúbida. A ver, ese equilibrio emocional que falaba antes, esa adaptación, esos trastornos de ansiedad e angustia que pode ser debido ás informacións, e o medo, o futuro, esa soledade, esa, sobre todo as persoas maiores, nos están falecendo algunhas persoas maiores que me poden afectar a mí, ese medo escénico, un pode ter un medo, esa angustia, pues se pode aliviar pues lendo ou facendo outro tipo de actividade para salirse de esa rutina de estar vendo a televisión constantemente.
Uh-huh. Quizás hai esa parte emocional, unha das máis afectadas, non? Probablemente dicir esa parte que ten que ver, bueno, pues con esa ansiedade ou ia dicir depresión, xa aí xa falaríamos de cousas máis serias, pero si sí esa situación que acaba sumindo a un nun estado es un pouco depresivo, non? Esa quizás sea tamén unha das partes que habrá que recuperar despois.
Efectivamente, máis que depresión, que
é ánimo,
que unha grave enfermedad, que hai xente que se o era antes, non? Uh-huh. Sino é un pouco ese baixón anímico de futuro, non? De futuro incerto, non? E nos están dicindo que vai ser terrible, que vai ser un problema económico global, que, en fin, que ese futuro é un poquinho incerto e negativo, non? Por lo tanto, non sei, que habrá xente que dice, pois xa me quedo na casa para sempre.
Xa, claro.
Pois, a ver, o importante é ir positivando. É algo que vai a vir o verán, vai, posiblemente temos que adaptarnos perfectamente, ou temos que adaptarnos, sí ou sí, a esta situación, é unha situación, en este caso, de alarma, pero é unha situación en donde, igual que o virus, pues, estar aí como estuveron con outros virus, toda a vida, durante todas estas civilizacións, toda a historia das enfermedades, van desaparecendo, sí que hai baixas, como sempre se di, non, como as guerras, pero vamos adaptándonos, e hubo outras enfermedades que se van solucionando. E, vale, sucede que en estes momentos é no momento o peor, non, porque temos que facer un esforzo enorme para non contagiarnos, que sea a prevención, vamos outro día, e conleva un sacrificio. Sí, que é certo que é un sacrificio físico e emocional tamén. Entón, máis que nada é un baixón anímico, non hai que considerar que seña unha enfermedade depresiva, pero posiblemente é algo pasaxeiro, non? Nos temos que adaptar, é como un duelo, nos temos que adaptar. O que pasa é que nun mes nin vamos a ter unha gran depresión, nin vamos a ter unhas grandes forzas para salir agora, pero sí co tempo nos vamos ir adaptando, seguro, además.
Sí, a humanidade sempre se foi adaptando ás diversas situacións que a diversas adversidades polas que houve que pasar, ¿no? non queda outra si queres sobrevivir, máis que a adaptación, claro.
Antes de esto, que os ruins van a ser ruins, e así entendes. Boa vai ser sempre boa, se o era antes, se o será agora.
Claro. Doutor, bueno, non sei se bon ou malo, e como nin todo, non hai nada que seña absolutamente bon ou absolutamente malo, pois haberá de todo. As pantallas, as novas tecnologías que permiten pois entreternos, estar informados, etcétera, etcétera, tamén en estes momentos pois poden ser un problema. Estaba pensando agora nos nenos ou nos adolescentes, é dicir, enganchados á maquinilla todo o día, ¿no? Dentro da casa.
Estaban antes, claro. Pero agora están na súa salsa, ¿no? Sí, é certo. Bueno, posiblemente como non hai un horario que teñen que rearse para ir ao colexio e teñen que volver, como fai a xente cando vai a traballar e volve, pois esas horas pois son baleiras se non teñen unha rutina, se non teñen unha previsión, se non teñen unha adaptación a todo eso, nin ten unha planificación de que se vai facer, non? Pois para eso o consello é planificar que é o que temos que facer, planificar como vai ser a corto plazo, que o día de hoxe como vai ser, ou esta semana como vamos a facer, ou aproveitar para facer cousas que habitualmente non se poden facer, e aproveitar tamén, non se pode evitar que haxa moita televisión, que haxa moitos medios tecnolóxicos, moito ordenador, moito tablet, moitos móviles, etcétera, non? Alguén se está forrando, como digo.
Seguro.
Seguro. Entón, aí sí que é moi difícil que ese tempo que estábamos aproveitando para facer algún tipo de actividade escolar, por exemplo, que son 5 ou 6 horas, esas 5 ou 6 horas, pois é probable que, ou como, se non teñen planificado por parte dos pais, ou en xeral, estou falando tanto dos nenos como dos adultos, senón, pois, van a ser horas perdidas en algunhas ocasións, e algunhas pois, será de sofá, televisión, pasmar, non? Que tamén non está mal, non? No, un mes inteiro pasmar, non, pero un día se pode pasmar perfectamente, que é saudable tamén.
De todos os xeitos, está ben, quizás o que vostede decía, de planificar un pouco, é dicir, o feito de que nos estemos, digamos, que obligados a estar na casa, non significa que nos abandonemos totalmente, é dicir, que xa, en fin, un nin se vista e este en pixama todo o día, non? Ou que se levante, que se erga a hora que lle peta, e que, é dicir, que desordenemos absolutamente a nosa vida.
Eso é, para ese equilibrio emocional que comentaba antes, e para non ter baixones, o lógico e o máis recomendable é facer unhas rutinas, non? Eso, erguerse, asearse adecuadamente, facer as súas que teñan planificado, o que ten que facer todos os días para que, pues eso, non este en pijama todos os días ou que non este facendo sempre o mesmo, non? Non pasa nada que sea un día ou dous, pero o habitual, o mellor é a planificación de a corto plazo, que, pues eso, o que vamos a facer agora, e a medio plazo, que vamos a facer esta semana, o reparar aquelas cousas, ou vamos a pintar ventanas, ou facer cociña, ou facer actividades para ocupar ese tempo, ¿no?
Claro.
Que no planifique, lógicamente, pues vai a estar pues un baixón máis anímico, total, para que me vou a erguer, para que me vou a duchar, se total vou a estar na casa, ¿no?
Claro.
O consello é que non se teña que pintar, pero si arreglarse o suficiente para estar ben, para facer as cousas, é probable que igual hai que limpiar outra vez a casa, ¿no? Se a limpiamos, pero habrá que limpiar outra vez.
Ahora
que a planificación é importante para facer previsiones, e para ter ese equilibrio emocional, tanto físico como psíquico.
Claro. Falaba usted de cociñar. Aí hai outro problema. Hai moita gente que se está queixando e que, claro, dice que aumentou a venda de fariña de forma moi importante. Primeiro foi o papel higiénico, pero agora é a fariña, porque todo mundo fai os pasteles e as súas cousiñas na casa, e que vamos ter problemas para a Operación Bikini.
É probable. Hai xente que non, que se fai exercicios.
Xa.
O que pasa que o da fariña, bueno, entre tanto se fai a fariña, se utiliza para pegamento, o sea, que se poden fazer moitas cousas que fariña,
xa.
Hasta manualidades.
Uh-huh.
Sí, claro, o que se está facendo é ocupar horas. Entonces, ocupar horas na casa, hai persoas que teñen un sitio pequeno ou non teñen o escolleu, porque si esto sucedera un mes de antelación, dicindo, mira, por mes que ven vamos a estar encerrados, pode sentirse se facía as súas previsións, ¿no? Algunas veces lle faltan papel, en este caso pues, se faltan fariña, pues, levadura, pues, para facer pan, porque, bueno, non está mal facer esas cosas, e aprender, sin dúbida, saudable facer as cosas na casa. Eu penso que, en algún caso, a comida esa que dicíamos nos prefabricada, ou as comidas estas procesadas, eu penso que van baixar un poquinho, ¿no?
Uh-huh.
Se vai facer máis comida caseira, ¿no?
Xa. E non corremos o risco tamén, digo, non tanto pola comida caseira, sino porque, bueno, moitas horas de estar na casa e de aburrimento, pois hai xente que cando se aburre come. Entón, pois aumento o peso, e iso unido á falta de exercicio, pois, en fin.
Sí, o aburrimento moitas veces conleva todo eso, sí. Bueno, pues ese é un problema que podemos ter, ¿no? De o confinamento, de falta de exercicio, e aumentar o aporte calórico, lóxicamente vai a ter patologías, tanto hipertensos, obesos, diabéticos, etcétera, ¿no? Bueno, pues
hay que controlarse logo, ¿no?
Falamos, claro, planificar y decir, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a comer este tipo de cousas, igual verduras hai tamén a venta,
Sí. Claro. Doutor, pois nada, deixámolo aquí por esta semana, esperemos que pouco a pouco pois vayamos levantando ese confinamento e, en fin, preparándonos tamén para a Operación Bikini, que virá. Algún día, ya, supoño.
Eso espero, pero
claro.
Bueno, o si no, adaptarnos ao que veña.
Exacto.
Sí, mellor.
Doutor, unha aperta. Gracias, hasta a próxima semana.
Hasta
logo. E así pechamos esta outra mirada do mércores, deste mércores, que no que estamos a día 15 de abril, mañá e xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, aquí en Radio Oleiros, e agora, como sempre, continúa a programación habitual, aquí nesta que é a súa casa, en Radio Oleiros.